Bişkek'te saat 18, Azattık, Radyo Stansiyonu biz. Кыргызстан четтеги журтташтардын укугун коргоо үчүн миграциялык саясатты кайрадан карап чыгышы керек. Мындай сунуш жогорку кеңеште четтеги кыргызстандыктар абалы боюнча коомдук угууда айтылды.
10,000 ашкан мигрант жашаган жерге сөзсүз жок ардактуу консулдук бериш керек. Ага бир тиген акчасы кетпейт экен. Ал жанагы Иркутскден Новосибирскке келип 3,000 км 300 сомдук справка үчүн 7,000 сом тарташы керек.
Улуттар уюмунда башкы ассамблея басымдуу көпчүлүк добуш менен Кошмо Штаттардын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимин четке какты. 128 өлкөнүн катарында резолюция долбоорун Кыргызстан дагы колдоду. Оштун Карасуу районунда айыл өкмөтүнүн ишин сындап жүргөн активист бир туугандарды жергиликтүү тургундар улутчулдукка айыптап чыгышты. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта жергиликтүү дүйнөлүк турмуштан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырып турмакчы. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Бишкекте жарандык активисттер Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимине каршы акция өткөрүштү. Умма КЖ басылмасы палестиналыктарга тилектештик билдирүү максатында жума күнү уюштурган митингке 80 киши катышканын Азаттыктын кабарчысы билдирди. Акцияга чыккандар Палестинаны колдогон, АКШ президентинин Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимин сындаган жазууларды көтөрүп турушту.
Кыргызстанга тиешеси болгону буунун мүчөсү болуп эсептелинебиз. Биз ошон үчүн тиешеси бар. Экинчи тиешеси ал жерде мусулмандар жашайт, билесиңер. Ал жерде Палестинада мусулмандар илгерки атам замандан бери карай мекендеп келатат да.
Деди акциянын катышуучуларынын бири диний ишмер Дүйшөн Абдылдаев. Президент Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу жана Тель-Авивдеги Америка элчилигин бул байыркы шаарга көчүрүү чечими араб жана мусулман өлкөлөрүндө нааразылыкка туш болгон. 21 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында АКШ президентинин чечимин четке каккан резолюцияны кабыл алып, аны Кыргызстанда колдоду. Израиль Иерусалимди өзүнүн борбору деп санаса, Палестина шаардын чыгыш тарабын өзүнүн келечектеги башкаласы деп эсептейт. Каталонияда 21 декабрда өткөн шайлоодо Испаниядан бөлүнүүнү колдогон партиялар алдыга озуп чыгышты. Бул жолку шайлоого рекорддук деңгээлдеги шайлоочулар же тизмедеги добуш берүүчүлөрдүн 82% катышты. Алардын добуштарынын жыйынтыгы менен Каталониянын эгемендигин жактаган партиялар 135 орундуу жергиликтүү парламентте 70 мандатка ээ болууда. Каталонияда күзүндө өткөн эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин Брюссельге чыгып кеткен мурдагы Каталон президенти Карлес Пуждемон испан өкмөтү утулду деп билдирди. Ошол эле учурда Каталониянын Испаниянын курамында калышын жактаган жарандар партиясы 2015-жылдагы көрсөткүчтөрүн жакшыртып 37 мандат алганы турат. Каталониядагы шайлоо 1-октябрдагы талаштуу көзгарандык боюнча референдумдан кийин жарыяланган. Бишкек шаардык соту журналист Кабай Карабеков менен 24KG сайтын 10,000,000 сомдук доого жыгуу боюнча Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Карабеков 22 декабрдагы сот отуруму 10 мүнөткө гана созулганын Азаттык радиосуна билдирди.
Мен жактан 5,000,000 24KG'ден 5,000,000 жаңы президентке беришибиз керек да. Биздин карабыбыз кандай? Верховный сотто беребиз апелляцияны.
Деди Карабеков 11 сентябрда 24KG сайтында Кабай Карабековтун Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макаласы чыккан. Анда президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук деп табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазылган. Ал кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сотко кайрылган. Доочу моралдык зыян катары макаланын автору менен 24KG агенттигинин ар биринен 5,000,000 сомдон өндүрүүнү талап кылган. Макала Жээнбековдун БШКдагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы менен 24KG сайтынан алынган. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбеков 25-26 декабрь күндөрү Казакстан менен Орусияга расмий жана жумушчу сапар менен барары белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева билдиргендей, расмий сапар 25 декабрда Астанага жасалат. Жээнбеков коңшу өлкөнүн мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен алгач чакан жүрүүдө жолугат. Андан соң кеңейтилген жыйында Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташуу талкууланат. 26 декабрда Жээнбеков Орусия президентинин чакыруусуна ылайык жумуш сапары менен Москвага барат. Ал жакта КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуна катышат. Бул Жээнбековдун Казакстанга жасала турган алгачкы сапары болмокчу. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Москвага келип, 22 декабрда орус кесиптеши Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 5 жылдан бери бир дагы британ министри Орусияга бара элек болчу. Учурда эки өлкөнүн алакасы үчүн кыйын мезгил экенин айткан Джонсон.
This is a difficult time in the relations between the UK.
Лавров менен жолугушуусунда Орус Британ алакасындагы маселелерге карабастан, эки өлкө коопсуздук жана тынчтык орнотуу маселелеринде чогуу иш алып барышы керектигин билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри болсо, конкреттүү кадамдар жасалышы керектигин айтты. Лондон менен Москванын карым-катнашы Украина жана Сирия сыяктуу эл аралык маселелерден жана Орусия Европа менен АКШ шайлоосуна киригишти деген дооматтардан улам начарлап кеткен. Москва бул дооматтарды четке кагып жүрөт. Ал тапта эл аралык мунапыс уюму мурдагы советтик өлкөлөрдүн айрымдарында ЛГБТ укуктарын коргогон топторго каршы кастык мамиле күчөгөнүн билдирди. Уюм 22 декабрда жарыялаган баяндамасында ЛГБТ укуктарын коргогон топтор Арменияда, Беларуста, Казакстанда жана Кыргызстанда барган сайын көбүрөөк дискриминацияга туш болуп жатканы белгиленген. Уюмдун өкүлдөрү буга Орусиянын таасири роль ойногон деп билдиришти. Толугураак макала сайтыбызда бар. Кыргызстандыктар жаңы жыл майрамына карата 31 декабрдан 4 январга чейин эс ала турган болушту. Премьер министр Сапар Исаков ушундай токтомго кол койгон расмий кабарланды. 2-3 январдагы иш күндөрү болсо 30 декабрь менен 8 январга которулат экен. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркем эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт экен. Түндө ал эми күндүз кээ бир тоолор райондорго кар жаашы мүмкүн. Аба температурасы чүйдө, түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу экен. Таласта түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткен түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу. Ош Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Нарында түнкүсүн сууктун күчү 17 градуска чейин жетсе, күндүз 2-7 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-9 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо сууктун күчү түнкүсүн 29 градуска чейин жетсе, күндүз 7-12 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстан четтеги журташтардын укугун коргоо үчүн миграциялык саясатты кайрадан карап чыгышы керек. Мындай сунуш жогорку кеңеште четтеги кыргызстандардын абалы боюнча коомдук угууда айтылды. Анда чет өлкөдө жашаган мигранттардын укуктарды коргоо үчүн мамлекеттин камкордугун күчөтүү чакырыктары жасалды. Өкмөт болсо мигранттарды колдоого алуу үчүн жаңы программа иштеп жаткандыгын билдирүүдө. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңештеги коомдук угуу чет өлкөлөрдөгү мекендештерди мамлекеттик колдоо боюнча мыйзамдын аткарылышына арналды. Жыйынга өкмөт жана жогорку кеңештин өкүлдөрү менен катар чет өлкөлөрдө жашаган журтташтар да катышты. Талкуу жүрүшүндө чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар өкмөттүн миграциялык саясатын кайрадан карап чыгып, айрым өзгөртүүлөрдү киргизүүгө чакырышты. Маселен, Орусияда иш алып барган активист Айбек Жаңыбаевдин айтымында мигранттардын укуктарын коргоо үчүн айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, бул жааттагы мамлекеттик мекемелердин каржысын көбөйтүү зарыл.
Жылына 2 миллиардтан ашык сомого отургондо 150 миллиард болот беби? Ошонун 0.1% 1000 сом мигранттар жиберетсе, 1 сомун кайра мигранттарга кайрып берсеңер, бюджетте ошону сөз алып бекитип берсеңер, себеби деген бүт баары эмеге келип такалат. Акчага келип такылат. Кайра эле ошо мигранттарга юридический жардам берип, ошо маалыматтык жардам берилгенде ал 2 миллиард эмес 3 миллиард доллары уже келе баштайт. Акыбети артат да 10 эсе болуп.
Санкт-Петербургтан келген Өктөм Мамаева болсо мигранттардын саясий укуктарын коргоо маселесин көтөрдү.
Мына бул мигранттар тууралуу шайлоого катышуу бул законду кичине өзгөртүп карабасаңыздар болбойт. Канча мигранттар теги катыша албай калды. Себеби дегенде эртелеп алардын испискасын алыш мүмкүн эмес. Ошон үчүн жанагы дополнительный исписек деген болчу эле ошону кайра кошуу законду карап чыксаңыздар ушу мекендештер тууралуу.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев болсо дипломатиялык мекемелердин ишмердигине толуп, бул жаатта мигранттарды колдоодо маселе бар экенин билдирди.
10,000 ашкан мигрант жашаган жерге сөз жок ардактуу консулду бериш керек. Ага бир тийин акчасы кетпейт экен. Бирок биз ал ардактуу консул деген наам берип мамлекетке иштетип атпайбызбы? Ал жанагы Иркутскиден Новосибирскиге келип 3,000 километр 300 сомдук справка үчүн 7,000 сом тарташы керек экен. Өзүбүздү өзүбүз эмне үчүн кыйнайбыз? Кээ бир өлкөлөр бар экен, Венгрияда 20 кыргыз жок. Бирок Кыргызстандын ардактуу консулу бар. Ошонун кереги барбы? Кыргыз өкмөтү Кыргызстандын мигранттарын иштеш керек. Ошондо Россиянын жок дегенде 10 шаарында ардактуу консул болуш керек. Ардактуу консул сөзсүз түрдө мигранттар эсебинен болуш керек.
Жыйынга катышкан вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова четтеги мекендештерди колдоо жаатында жаңы программа кабыл алынгандыгын, анын алкагында да иштер күчөтүлөрүн билдирди.
Мекен карт деген программа немени үстүнөн иштеп атабыз. Ошол мекен карттын ичинде сиздерге бериле турган жеңилдиктер, кандай жеңилдиктер берилет, кайтып келүүдө кандай процедуралар болот, ошолордун баардыгы ошого киргизилип, азыр болсо ошо өкмөттө иштелип атат.
Расмий эсеп боюнча учурда 700,000 ашык Кыргызстандын жараны чет өлкөдө жашайт. Бирок бейрасмий эсепте алардын саны 1,000,000 ашкандыгы айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттан программабызды улантабыз. Бишкек мэриясы келер жаткан жылы 350 автобус сатып алган жатат. Буга байланышкан токтом бүгүн шаардык кеңештин кезекчи жыйынында коалициялык көпчүлүктүн добуш менен кабыл алынды. Бул документтин негизинде мэрия муниципалитетке таандык баалуу кагаздарды сатыпка чыгарып, Газпромбанктан насыя алууну көздөдү. Айрым депутаттар миллиарддаган сомго насыя алуу шаардык бюджет үчүн чоң тобокелчилик жаратат деп жатышат. Мэрия канча сомго насыя алат жана автобустун баасы канчадан айланмакчы? Самат Жумакадыров кеңирээк айтып берет.
Бишкек шаардык мэриясы 350,000 муниципалдык облигацияны сатыпка чыгарат. Ар бири 10,000 сомдон айланат деп болжолдонгон облигация 3,5 миллиард сом алып келет жана ал акчага автобустар сатып алынат. Мэрия ушундай сунушту камтыган токтом долбоорун Бишкек шаар кеңеши жума күнү кезекчи жыйында талкуулады. Депутаттарга маалымат берген вице-мэр Ринат Макеновдун маалыматына караганда, баалуу кагаздарды Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коому менен социалдык фонд сатып алууга даяр. Ал үчүн Газпром компаниясы 12% үстөк менен Газпром Кыргызстанга насыя берүүгө макул.
Биз азыр Газпромбанк, Газпром Кыргызстан соцфонд болуп многосторонний меморандумга кол койгон жатабыз. 1 жыл да келип кетет. У нас срок размещения облигаций 1 жыл да. Ошо жылдын ичинде автобустарды алып бүтүшүбүз керек. Предварительный расчет жасадык. Ошондо жылына 111 миллион автотранспортное предприятие бере алат экен на погашение данных ценных бумаг, и то при условии, что мы предусмотрим субсидии, да?
Вице-мэрдин маалымдашынча, ар бир автобустун баасы 10 миллион сомдон, же болбосо 143 миң доллардан айланат. Мэрия жыл сайын насыяны жабыш үчүн шаар казынасынан 800 миллион сомго чейин сарптайт. Насыянын мөөнөтү 2025 жылы аяктайт. Шаардык кеңештин депутаттары баалуу кагаздарды сатууну тарыхый чечим катары баалашты. Ошол эле учурда чоң тобокелчилик бар экенин белгилешти. Кыргызстан фракциясынан депутат Куанычбек Көнгантиев мэриянын тарыхында 3,5 миллиард сомго сатып алуу боло элек болчу дейт. Талкуунун жүрүшүндө токтом долбоору жалпы жыйынга шаардык кеңештин тиешелүү комиссияларынын бүтүмү жок сунушталганы айтылды. Ушуга байланыштуу депутат Көнгантиев комиссиянын бүтүмүн чыгарып туруп, андан кийин жалпы жыйында кароо маселесин көтөрдү.
В нашем регламенте четко прописано заключение.
Биздин регламентте баардыгы так жазылып турат. Бюджетке байланыштуу токтом кабыл алынып жаткандан соң шаардык кеңештин бюджет жана регламент боюнча комиссиялардын бүтүмү керек. Азыр 5 мүнөткө жыйынды токтотуп, 2 комиссия чогулуп отуруп, өз чечимдерин беришсин. Бул келишим эртең микроскоп менен каралчу өтө олуттуу келишим. Ушундай маанилүү документти чоң мыйзам бузуулар менен кабыл алуунун кереги барбы? Эртең бизге жана мэрияга нааразылыктар болбош үчүн прецедентти түзбөй эле койбойлубу?
Ну зачем это?
Токтомго шаардык кеңештин комиссияларынын бүтүмүнүн жоктугу депутаттарды 2-2 бөлүп, кызыл чеке талашка чейин жетти. Республикада журттан Канат Музуралиев.
Буга чейин комиссиянын заключениеси керек. Эмне үчүн бул комиссиянын заключениеси керек эмес? Качанга чейин биз ушундай кошомчолук кылып жүрө беребиз? Бул жердегиден 3 миллиард сом деген бул оңой акча эмес, мунун бардыгы Эртең биздин 500ге тие турган каратак мунун бардыгы.
Ушундай кайым айтышуудан кийин азчылыкты түзгөн республикада журттун депутаттары жыйынды таштап чыгып кетти. Ал эми КСДПдан депутат Эрнис Докенов токтомду кабыл алууга мыйзам жол берерин төмөндөгүдөй негиздеди.
По регламенту заключение дается.
Кезексиз сессияда каралган маселеге комиссиянын корутундусу кереги жок. Анткени менен бул токтомго биздин укук жана финансы бөлүмүнүн корутундусу бар. Ошондой эле шаардык кеңеште коалиция таркагандан бери комиссия мүчөлөрү азырынча аныктала элек. Ошондуктан кайсы комиссия аркылуу корутунду чыгарганы жатабыз. Маселе ыкчам кароону талап кылып жатпайбы?
Утверждение Бишкекской городской кеңеши.
Шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк автобус алуучу муниципалдык баалуу кагаздарды чыгаруу боюнча эмиссия шарттарын бекитүү жөнүндө токтомду алымча кошумча менен кабыл алды. Облигацияларды сатуу менен мэрия 2025 жылы насиялардан толук кутулат. Натыйжада келе жаткан жылы Газпромбанктан алынган 3,5 миллиард сомду Бишкек шаардык бийлиги пайыздык үстөк менен 5 миллиард сомдон ашыгыраак өлчөмдө кылып кайтарып бермекчи. Мэрия маалыматында жаңы сатып алынчу автобустар газ менен жүрүп, экологияга зыян аз болот. Бишкек шаарында 1 миллиондон ашык адамга 120 автобус эсептелип, бул жалпы муктаждыктын 20% гана түзөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Бишкек шаардык соту журналист Кабай Карабеков менен 24KG сайтын 10 миллион сомдук доого жыгуу боюнча Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Карабеков 22 декабрдагы сот олтуруму 10 мүнөткө созулгандыгын Азаттык радиосуна билдирди. Соттолгон тараптардын эми ар бири президент Жээнбековго 5 миллион сомдон төлөшү керек. Доовар сотко Сооронбай Жээнбеков президентке талапкери кезинде 24KG сайтына жарыяланган макалага байланыштуу берилген. Каталонияда 21 декабрда өткөн шайлоодо Испаниядан бөлүнүүнү колдогон партиялар алдыга озуп чыгышты. Бул жолку шайлоого рекордтук деңгээлдеги шайлоочулар же тизмедеги добуш берүүчүлөрдүн 82% катышты. Алардын добуштарынын жыйынтыгы менен Каталониянын эгемендикке чыгышын жактаган партиялар 135 орундуу жергиликтүү парламентте 70 мандатка ээ болууда. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Москвага келип, 22 декабрда орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен сүйлөшүп өткөрдү. 5 жылдан бери бир дагы Британ министри Орусияга бара элек болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларын нускай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөрү менен улантабыз. Улуттар уюмунда башкы ассамблея басымдуу көпчүлүк добуш менен Кошмо Штаттардын Иерусалим Израилдин борбору деп тааныган чечимин четке какты. 128 өлкөнүн катарында резолюция долбоорун Кыргызстан дагы колдоду. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын сейрек өтүүчү чукул жыйыны араб жана мусулман мамлекеттердин өтүнүчү менен чакырылды. Башкы ассамблеяга чейин АКШнын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимин четке каккан резолюция БУУнун коопсуздук кеңешинин жыйынына коюлуп, бирок анда Вашингтон өзү вето салган эле. Ал эми 21 декабрдагы добуш берүүдө андай резолюцияны 128 мамлекет, анын ичинде Кошмо Штаттардын башкы өнөктөштөрү Британия, Германия, Франция, Жапония жактаса 35 калыс калды. АКШ менен Израилди кошкондо 9 гана мамлекет каршы чыкты. Алар Гватемала, Гондурас, Маршал аралдары, Микронезия, Науру, Палау жана Того мамлекеттери. Палестина автономиясынын жума күнү иш сапары менен Парижге келген президенти Махмуд Аббас жана башка жетекчилери башкы ассамблеянын резолюциясын алар жана дүйнө үчүн жеңиш катары сыпатташууда.
This is a day that history will record.
Бул тарыхта жазыла турган күн. Тарыхта бул эл аралык укуктун, адам укуктарынын, эл аралык мыйзамдуулуктун ири жеңиш орногон күн катары жазылат. Бул тынчтык үчүн күн. Эл аралык коомчулук 1967 жылкы чек ара тилкесине ылайык эки мамлекет чечимин ишке ашырууга болот деп жатат. Чыгыш Иерусалим борбору болгон Палестин мамлекети 1967 жылкы тилкеде Израиль мамлекети менен тынчтыкта жана коопсуздукта ийиндеше жашайт.
Деди Палестинанын башкы сүйлөшүүчүсү Саеб Эракат Ашшетет пресс агенттигинин кабарчысы менен маегинде. Башкы ассамблеянын резолюциясы аткаруу үчүн милдеттүү эмес, бирок саясий мааниси бар документ. Анда Кошмо Штаттардын Иерусалимди Израилдин борбору деп таанышы күчкө ээ эмес деп айтылган.
United States will remember this day.
Кошмо Штаттар суверендүү өлкө катары өз укугун ишке ашырган актысы үчүн башка ассамблеяда бөлүнүп чабуулга кабылган бул күндү унутпайт. Биз муну улуттар уюмуна эң көп каражат салууга кайрадан чакырык жасалган учурда эстейбиз. Муну көп мамлекеттер бизге келгенде эстейбиз. Алар такай бизди көбүрөөк төлөөгө чакырышып, биздин таасирди өз кызыкчылыктарына пайдаланышат.
And to use our influence for their benefit.
Деди, добуш берүүдөн кийинки сөзүндө Кошмо Штаттардын буудагы элчиси Ники Хейли. Башка ассамблеянын резолюциясын өз тарабынан Израиль дагы сындап, премьер-министри Биньямин Нетаньяху өз билдирүүсүндө аны абсурд деп атады. Иерусалим Израилдин борбору болгон жана болот деп ырастады. АКШ президенти Иерусалим Израилдин борбору катары 6 декабрда таанып, өз өлкөсүнүн элчилигин ушул жерге көчүрүүсүн баштоого буйрук бергендигин дагы жарыялаган. Трамп чечими Кошмо Штаттардын жакын чыгыштагы тынчтык жараянынан чегиниши же Израиль-Палестина ортосундагы талаш чегерлер боюнча кандайдыр бир турумду кармануусу эместигин белгилеген. Анткени менен Трамптын чечими араб дүйнөсүндө жана мусулман өлкөлөрүндө нааразылык демонстрациялары менен коштолуп, палестиндердин Израилдин коопсуздук күчтөрү менен кагылышууларына алып барды. АКШнын Иерусалим чечимине байланышкан нааразылык акциясы жума күнү Бишкекте дагы өтүп, ага 80 киши катышты. Мусулман мамлекеттердин башын бириктирген ислам кызматташтык уюму буга чейин Стамбулдагы саммитинде дүйнө өлкөлөрүн чыгыш Иерусалимди Палестинанын борбору катары таанууга чакырган эле. Иерусалимдин макамы жөөт Палестин чатагынын эң сезимтал маселеси. Палестиндер чыгыш Иерусалимди болочоктогу мамлекеттин борбору катары көрүшөт. Азыр толугу менен Израиль көзөмөлдөгөн шаарда 900 000 калк жашайт, алардын 300 000 ашууну палестиндер. Израилдин бардык мамлекеттик институттарынын, президенттин өкмөтүн, жогорку соттун, тышкы иштер министрлигинин баш кеңселери дал ушул шаарда орун алган. Бирок эле алык коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагында Израилдин суверенитетин тааныбагандыктан өз элчиликтерин өлкөнүн экинчи ири шаары Тель-Авивте жайгаштырышкан. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Оштун Кара Суу районунда айыл өкмөтүнүн ишин сындап жүргөн активист бир туугандарды жергиликтүү тургундар улутчулдукка айыптап чыгышты. Рахмановдор айыл өкмөттөгү коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачкан үчүн ага айыл өкмөтү кутум уюштуруп жатышкандыгын айтууда. Сөз болуп жаткан Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы болсо өзүн кынтыксыз иштеп жатам деп билдирүүдө. Бул иштин чоо жайын аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы сураштырып көрдү.
Азыр интернет, алги сайттар деген бар. Ошол жакта 3 жыл жүрүп, жөн жүрбөстөн кыргыз мамлекетине мындай доо келет, доо келтирип, чек келтирип, ошол жактан ар кандай сайттарга берип, жаманатты кылып турганда.
Булар Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн тургундары. Алар айыл өкмөттүн ишин такайсындап келаткан бир тууган Рахмановдорду улутчулдукка айыптап, атайын маалымат жыйын куружууда.
Эртең өзүңөр билесиздер, буга чейинки Кыргызстанда болуп өткөн улуттар аралык жаңжалдардын чоң бир кесепетине ушуга окшогон фактылар ушундай адамдардын катышуусунда болуп калып атат. Бүгүн бул маселенин алдын алыш керек. Туура эми мамлекеттин башкаруу органдарын, жергиликтүү органдардын жасап аткан ишине эл сын пикирин койгонго мыйзамда жол берилген. Бирок алар баардыгы өзүнүн мындай айтканда далил эмелери менен болуш керек да. Курулай доома жабыш болуш керек эмес. Анан эми маселенин чинтөгүнө баягы бүгүн ким катышса эле ошону текшербестен келип туруп маселенин жыйынтыгында Кызыл Кыштак элинин мындай улуттар аралык мамилесине зыян келип калып атат.
Айылдыктар кооптонуп аткан Рахмановдор президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановго элди үгүттөп жүрүшкөн. Андан сырткары өздөрү жашап аткан Кызыл Кыштак айылындагы социалдык көйгөйлөрдү айтып, айыл өкмөттүн ишмердигин такайсындап келет. Эми Дилерам Рахманова бул айылдаштарынын билдирүүсүн Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы өзүн сындан коргоо максатында уюштурган кутум деп эсептейт.
Это все люди заинтересованные.
Бул жерге келген адамдардын баарынын кызыкчылыгы бар. Маалымат жыйын куруп, мени улутчулдукка айыптаган айылдаштарымдын арасында мыйзамсыз жер сатууга катыштыгы бар. Айыл өкмөт башчыга туугаанчылыгы бар адамдар келишкен. Алардын арасында мен сындап жүрүп, ишин сотко чейин жеткирген Төлөөкөн ооруканасынын башчысы да бар. Мунун баарын айыл өкмөттүн башчысы Капаров менден кутулуу максатында атайын уюштурган кутум деп эсептейм.
Да, Чуликенской больнице и азыр.
Бирок Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы Шарабайдын Капаров өзүнүн баардык ишмердүүлүгүн мыйзамдуу деп эсептейт. Ал эми айылдык кеңештин депутаты Дилмурат Рахманов менен анын бир тууганы Дилерам Рахманова карата айылдаштары тараткан билдирүүгө тиешеси жоктугун айтат.
Текшерүүчүлөр көп эле жагдайдын прокуратурадан келди. Ошондой палата отурат, баары карап атышат. Анан кийин баягы аэропорт деген жерди. 91-жылы келген мүлккө бериликке кеткен жерген, окчу. 4 hektar 70 сотук менен. Бул боюнча 3 жыл соттошуп чыкпаган бар жолго чыкты, бул маселе боюнча көтөрүлдү.
Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы Шарабидин Капаров ал кызматты акыркы 7 жылдан бери башкарып келет. Бүртуган Рахмановдор ошол айыл өкмөттүн бюджетин бөлүштүрүү, бөлүнгөн акчаларды сарптоо, салыктарды чогултуу, жер бөлүштүрүү сыяктуу иштерге батыл киришип, көп учурда айыл өкмөттүн ишин сындап келишет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарын ысытып улантабыз. Ош жана Жалал Абад облусунда мигрантка телефон чалаттуу акция өтүүдү. Аны ИСЕДА коомдук фонду уюштуруп, тургундар миграциядагы туугандарына акысыз телефон чалып, аларга кеп кеңештер берилип жатат. Мындан сырткары юристтер бүтүрүүчү класстардын окуучуларына миграция тууралуу ачык сааттар дагы өтүүдө. Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Сузак районунун тургуну Касиет апа Москвада иштеген балдарына алгачкы жолу өзү телефон чалып сүйлөштү. Мигрант балдар апасына өздөрү чалып турушчу. Ага бул мүмкүнчүлүктү Жалал Абад шаарында уюштурулган мигрантка телефон чал акциясы түзүп берди.
Миграция жөнүндө эмнелерге жолугуп калдым мен дагы кокустан. Мени кызым иштейт, балам иштейт, кайным иштейт, кайнымды кызы иштейт. Иш кылып баары көп да балдарыбыз. Ошолор жөнүндө билейин деп эмне кылдым эдем. 3 минуталык бекериңер бар экен. Ошо менен кичине сүйлөшүп алдым. Рахмат. Шу эмнелерге жаштарыбызга жан күйдүрсүн. Эми мынашы миграция болбостон шу мамлекетибизде эм завод фабрикалар курсун, ана миграция болбой мамлекетибизде иштейт. Биз дагы энелер тынч жашайбыз.
Жолборс Ташболотов болсо жаңы жылдан кийин балдарынын чакыруусу менен Санкт-Петербург шаарына жөнөгөнү жатат. Анын алдында АИСЕДА коомдук фонду уюштурган акцияга келип, балдары менен сүйлөшүп, юристтерден кеп кеңештерди алды.
Менин балдарым Санкт-Петербургда болчу. Ошолор мени эмди жылы 2018 жылы келип эс алып кет, биздин кандай иштеп аткандар тууралуу деп чакырышты мени. Ошо балдарыма барам, Куда каласа 2018 жылы. Ошого барганга чейин алдын ала маалымат алып алайын деп ушул жерге келдим Жалал Абад шаарына. Балдарым менен да сүйлөшө алдым бүгүн. Бекер
18 декабрь эл аралык мигрант күнүнө карата Ош жана Жалал Абадта мигрантка телефон чал деп аталган акция башталган. Акциянын алкагында миграция боюнча адистер жана юристтер Жалал Абад шаарында жана Ош шаарында, эки облус аймагындагы калктуу конуштарда жана эл көп топтолгон базарларда мигранттарга жана алардын жакындарына укуктук кеп кеңештерди берип жатышат. Иш чараны уюштуруп жаткан АИСЕДА коомдук фондунун юристи Айзат Асылбек кызы.
Акциянын негизги максаты Ош жана Жалал Абад шаарынын жарандарына бекер консультация берүү эмгек миграция боюнча, андан сыртка мигрантка телефон чалуу бекер. Элдер чындыгында көп, мен жалгыз болуп калгандыгына байланыштуу жетишпей калдым, жада калса визиткам калбай калдым. Көпчүлүк суроолор кара тизме жана депортация боюнча кайрылып атышат. Азырынча ушул эле. Кантип кара тизмеден чыгуум керек? Депортация болсо эмне кылам?
Акциянын алкагында бир нече мектептердин бүтүрүүчү класстарына миграция боюнча сабактар өтүлдү. Нокен районунун Арал айылындагы номер 36 Мамаев атындагы мектептин жогорку классынын окуучуларына юристтер ачык саат уюштурушту. Окууну аяктап, Россиядагы ата-энесинин жанына кетүүнү максаттаган Назира Ырысбекова сабак тууралуу мындай дейт.
Анан биз кандай документтер менен барганды, анан ал жака барганда негизинен көпчүлүк адам мындай чёрный списокко түшүп калат да, а бул жака кайтып келип, ал жака кайрадан барганга мындай аракет жасашат. Анын негизинде андай болушу негизинен мүмкүн эмес да, а бирок аны көпчүлүк адамдар билбейт. Мындай аты жөнүбүздү өзгөрткөндөн кийин отпечатка бар экенин, бирок анысын билип туруп да баргандар деле бар. Рабствага кабылган адамдар жөнүндө биз маалыматтарды алдык. Ал жака баргандан кийин мындай ар ким өзүнүн укуктары билип, алардын укуктарын билип, жумушка кирип, мындай официально иштеш керек экендиги жөнүндө маалымат алдык.
АИСЕДА коомдук фонду бул долбоордо эл аралык миграция уюму менен кошо USAID'тин колдоосунда иш ашырууда. Алар чет жакка эң көп мигрант кеткен аймак катары Ош жана Жалал Абад облусун тандап алган. Расмий маалымат боюнча чет жерде иштеген мигранттардын саны 717 миң адам. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча чет жерде иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашык экени айтылып жүрөт. Алардын ичинен учурда 106 миң кыргызстандык кара тизмеде болсо, 53 миңи кара тизмеге соттун чечими менен кирген. Миграция кызматы быйылкы жылдын аягына чейин 43 миң жарандын кара тизмедеги 3 жылдык депортациялоо мөөнөтү аяктоого тийиш экендигин билдирет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, ушул менен кечки азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Бирок бизден программалар уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.